好，问候亲爱的弟兄姐妹们，大家早上平安。
Shalom, saudara-saudari sekalian.
我们今天来学习一处经文啊，经文取自诗篇第九十五篇。
Kita hari ini sama-sama mempelajari bagian kitab Mazmur pasal yang ke-95.
我们今天有一个主题叫做回应上帝的呼召。
Nah, tema kita pada hari ini adalah meresponi panggilan dari Tuhan.
那我们先看经文。
Kita lihat firman Tuhan.
诗篇第九十五篇第一节说：“来啊，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。”
Pasal yang ke-95 ayat yang pertama, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita.
第二节，我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼。
Kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur.
第三节，因耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。
Ayat yang ketiga, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah.
第四节，地的深处在他手中，山的高峰也属他。
Ayat yang keempat, bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya.
第五节，海洋属他，是他造的，旱地也是他手造成的。
Ayat yang kelima, kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya.
那弟兄姐妹们，我们在学习今天的经文之前，要先解释第三节的一句话。
Nah, sebelum kita memulai pembahasan firman Tuhan hari ini, kita terlebih dahulu harus menjelaskan bagian ayat yang ketiga.
看你的经文呀。
Kita lihat Alkitab.
第三节说，超乎万神之上。
Disebutkan bahwa Tuhan adalah Allah yang besar mengatasi segala Allah.
耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。
Dituliskan bahwa Tuhan adalah Raja dan juga Allah yang mengatasi segala Allah.
所以弟兄姐妹们读到这一节经文的时候，会不会有一种感觉，好像是说，哦，经上告诉我们，不单单有上帝一个神，还有其他很多的神。
Apabila kita membaca bagian firman Tuhan ini, apakah mungkin kita akan berpikir bahwa, oh ada Allah-Allah lain selain dari Allah?
因为经上说他超乎万神之上。
Karena dikatakan bahwa Tuhan itu mengatasi Allah-Allah lain.
所以是不是世界上拜的那些偶像，他们也是神呢？只是上帝比他们大。
Jadi bukankah berarti bahwa berhala-berhala di luar sana itu juga adalah Allah, hanya saja Allah kita lebih besar daripada Allah itu.
所以弟兄姐妹们，我们一定要清楚这句话的意思。
Jadi kita harus terlebih dahulu jelas apa arti dari firman ayat ini.
上帝超乎万神之上，不是说有别的神。
Allah mengatasi segala Allah itu artinya bukan dia kemudian ada Allah-Allah lain.
而是告诉我们，我们所信靠的这个耶和华神，他超过世界上所有的偶像。
Tapi memberitahu kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang melampaui semua berhala yang ada dalam dunia ini.
他超过了一切在世上自己觉得自己是神的人。
Dan dia melampaui semua orang yang kemudian mengaku bahwa dirinya adalah Allah-Allah palsu.
所以经上告诉我们说他超乎万神之上。
Nah, karena itu dituliskan dalam ayat ini bahwa Tuhan melampaui Allah-Allah lain.
所以他是超乎一切，超越一切的偶像，超越一切自以为自己是神的人。
Jadi dia melampaui semua berhala dan juga semua orang yang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan.
所以这个向我们表明，我们的神是独一的神，没有比他更大的。
Dan artinya adalah Tuhan kita adalah satu-satunya Allah dan tidak ada apapun yang lebih besar daripada dia.
也没有与他同等的，说还有别的神，没有。
Dan juga tidak ada Allah lain yang kemudian setara dengan dia.
所以这样的一位至高的独一的神，我们应该怎么敬拜他？
Lalu, jadi terhadap Allah yang begitu maha besar yang hanya ada satu-satu ini, bagaimana cara kita menyembah dia?
我们在这样的一位神面前，我们要用感谢和喜乐的心来敬拜他。
Di hadapan Allah yang seperti ini, sikap kita dalam menyembah Tuhan haruslah dengan hati yang sukacita dan hati yang penuh syukur.
为什么我们要用感谢的心和喜乐的心来敬拜他？
Kenapa kita harus dengan hati yang sukacita dan penuh syukur?
我们为什么要敬拜他？
Kenapa kita harus menyembah Tuhan?
那所以经上第一节、第三节、第五节就告诉我们答案。
Jadi di ayat yang ke-1, ke-3, dan ke-5 diberitahu jawabannya.
为什么敬拜他？首先，他是我们的拯救者。
Alasan yang pertama karena Tuhan adalah penyelamat kita.
他拯救了我们。
Tuhan telah menyelamatkan kita.
他把我们从罪里面拉出来。
Tuhan telah menarik kita keluar dari dalam dosa.
所以我们敬拜他。
Jadi kita harus menyembah Tuhan.
第三节，他是至高的神，他是伟大的君王，所以我们敬拜他。
Dan ayat yang ketiga, Tuhan adalah Allah yang maha besar dan raja yang maha besar. Karena itu kita harus menyembah dia.
第四节第五节告诉我们，他创造了天地，托起了万有，所以我们敬拜他。
Dan di ayat yang keempat dan kelima dikatakan bahwa Tuhan yang menciptakan segala bumi dan adalah raja dan tuan dari segala isinya.
Nah, 弟兄姐妹们，诗篇第九十五篇并没有告诉我们是谁写的。
Nah, jadi pasal 95 ini tidak diberitahu kepada kita siapa penulisnya.
啊，他也没有告诉我们这是在什么时间写下的。
Dan tidak diberitahu juga kapan pasal ini dituliskan.
但是我们可以猜测到，他们是在敬拜啊这个。有以色列人的这个祝棚节的时候，他们在庆祝这个节日的时候，有人写下了这一篇。
Tapi kita bisa mengira bahwa kira-kira pasal ini ditulis pada saat dengan latar belakang hari bangsa Israel sedang merayakan hari raya Sukot.
所以这一篇是一篇敬拜上帝的诗歌。
Jadi ini adalah mazmur yang ditulis untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan.
Nah, 所以很多教会开始的时候。就引用这一篇的经文来去做宣召经文。
Jadi ada banyak sekali gereja pada masa itu mereka juga menggunakan Mazmur ini sebagai panggilan ibadah.
那不单单是九十五篇这一篇是在敬拜上帝的。
Dan bukan hanya pasal 95 yang menyembah yang merupakan puji-pujian untuk Tuhan.
从诗篇第九十三篇到第一百篇。都是在敬拜神的，这是一个完整的敬拜的诗篇。
Dari pasal yang ke-93 sampai pasal yang ke-100 itu adalah merupakan satu seri Mazmur, satu kesatuan Mazmur yang memuji Tuhan.
啊，所以诗篇第九十三篇、九十四篇是称颂神在全地作王。
Jadi pasal yang ke-93 dan ke-94 ini adalah puji-pujian tentang Tuhan yang menjadi raja.
那九十五篇和九十六篇就是在称颂上帝超乎万有之上。
Dan pasal ke-95 dan 96 ini adalah puji-pujian bahwa Tuhan itu adalah raja yang dan Allah yang melampaui segala Allah.
那97、98两篇是称颂神在百姓心中掌权。
Dan pasal yang ke-97 dan ke-98 itu puji-pujian bahwa Tuhan yang berkuasa atas hati umat-umatnya.
啊，九十九篇和第一百篇是称颂神的性情。
Dan pasal yang ke-99 dan 100 itu memuji sifat Tuhan dan juga temperamen Tuhan.
那所以弟兄姐妹们，九十三篇到第一百篇啊，这都是称颂敬拜上帝的诗篇。
Jadi dari pasal 93 sampai pasal 100 ini adalah satu kesatuan Mazmur yang memuji Tuhan.
啊，如果你有一个心智，你要每一天称颂神、赞美神、与神祷告。九十三篇到第一百篇啊，是你比较好的选择。
Apabila saudara punya sebuah panggilan untuk kemudian setiap hari memuji bermazmur bagi Tuhan, maka pasal 93 sampai 91.
所以我们先解释啊，我们今天所学的经文是一篇怎么样的经文？
Jadi kita terlebih dahulu belajar bahwa firman Tuhan yang kita baca hari ini itu adalah firman Tuhan yang seperti apa?
啊，是一篇敬拜神、敬拜神的诗篇。
Ini adalah Mazmur yang menyembah dan memuji Tuhan.
Nah, 接下来我们看第六节。
Kita kemudian lihat ayat yang ke-6.
来呀，我们要屈身敬拜，在造我们的耶和华面前跪下。
Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita.
第七节，因为他是我们的神，我们是他草场的羊，是他手下的民，唯愿你们今天听他的话。
Ayat yang ketujuh, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya.
Nah, 弟兄姐妹们，刚才我们解释了第一节到第五节。
Tadi kita sudah menjelaskan ayat yang pertama sampai ayat yang kelima.
我们说我们的这一位神是至高的，超乎一切之上。
Kita sudah bilang bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang lebih besar dari segala Allah.
他创造万有，托住万有。
Tuhan yang menciptakan bumi, Tuhan yang berkuasa atas segala isinya.
但是你不要觉得上帝离我很远，离你们很远，不要这样觉得。
Tapi jangan kemudian kita merasa bahwa oh Tuhan yang seperti ini sangat jauh dari kita.
因为经上告诉我们说，他不单单创造万有，他不单单是万有的管理的至高者，他还与你与我有关系。
Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan bukan hanya menciptakan dunia, tapi dia juga adalah Tuhan yang punya relasi yang sangat langsung and direct dengan kita. Jadi di ayat 7 dikatakan Tuhan adalah Allah kita.
他是我们的神, 他是照顾我们的牧人,
dan Tuhan adalah gembala yang menjaga kita.
他还是带领我们的君王,
dan Tuhan juga adalah raja yang memimpin kita.
所以这一位神不是离我们很远的神,
jadi Tuhan ini, Tuhan kita ini bukanlah Tuhan yang sangat jauh dari
他是与我们有亲密关系的一位,
kita. Tapi adalah Tuhan yang punya relasi yang sangat dekat dengan kita.
所以经上告诉我们说, 我们是他的羊,
jadi diberitahu bahwa kita adalah domba-domba Allah.
Yang要听主人的话.
Dan domba harus mendengar, harus taat kepada perintah gembalanya.
所以主耶稣在福音书当中说过, 我的羊就听我的声音.
Jadi Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku.
我的羊听我的声音,我也认识他们, 他们也跟着我走.
Nah, dikatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku.
Nah, 弟兄姐妹们,
saudara-saudari sekalian,
今天有一些教会的敬拜,
di zaman ini ada cara ibadah beberapa gereja,
表面看起来好像在默默无声专等候神,
kelihatannya cara mereka beribadah itu dengan kusuk, dengan tenang, menunggu kedatangan kehadiran Tuhan.
但实际上心里面不冷不热,
tapi sesungguhnya hati mereka itu biasa-biasa aja.
对于敬拜神, 无动于衷的,
tidak ada kehausan untuk kemudian menyembah Tuhan.
表面上很好, 但是其实里面没有真正的歌颂神, 敬拜神.
Kelihatannya mereka beribadah dengan khusyuk, tapi sebenarnya hati mereka tidak bernyanyi, tidak bermasmur bagi Tuhan.
表面上在唱歌, 心里面却没有在敬拜.
Kelihatannya mereka bernyanyi untuk Tuhan, tapi dalam hati mereka tidak sungguh-sungguh beribadah, tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan.
表面上好像已经跟上帝进入了很深的关系, 但其实里面根本没有感谢.
Dari luar kelihatannya mereka sudah membangun relasi yang begitu dekat dengan Tuhan, padahal sebenarnya tidak.
还有的一些敬拜,
ada juga ibadah-ibadah lain.
表面上看起来在向神欢呼，在向神跳舞.
Dari luar kelihatannya mereka begitu energik, bersorak-sorak bagi Tuhan, nari-nari untuk Tuhan.
但实际上他们在自娱自乐, 在宣泄心里面的情绪出来.
Padahal sebenarnya mereka itu demi kesukacitaan, kesenangan mereka sendiri.
虽然表现得好像这样火热, 但是心里面却没有屈身敬拜神.
Nah, kelihatannya meskipun begitu heboh mereka ini beribadah kepada Tuhan, tapi hati mereka tidak sungguh-sungguh berlutut di hadapan Tuhan.
心里面并没有在我们的这位至高的神面前跪下.
Dan hati mereka tidak berlutut bersujud di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan.
所以弟兄姐妹们, 敬拜是直接反映人的属灵生命状态的一种表现.
Jadi penyembahan kita, ibadah kita di hadapan Tuhan itu adalah sebuah representasi hati kita kepada Tuhan.
所以大家不要觉得 每一次来聚会开场敬拜随便啦，我们大家唱唱歌好了。
Jadi jangan kemudian kita datang pada saat kita beribadah kepada Tuhan kita sembarangan, kita nyanyi-nyanyi aja.
不是这么简单的。
Tidak se simple itu.
一个人的敬拜怎么样可以反映出来这个人里面的生命状态。
Ibadah seseorang itu merepresentasikan, menggambarkan sikap hati mereka terhadap Tuhan.
我们在敬拜神的时候，我们真实的体会到诗歌当中所说的，谁带领你，谁拯救你，我们能体会到吗？
Pada saat kita menyembah Tuhan, apakah kita merasakan apa yang dituliskan dalam lirik-lirik Mazmur yang kita baca, yang kita nyanyikan?
如果我们敬拜的时候，我们体会得到。
Apabila kita bisa merasakan, mengalami apa yang kita nyanyikan untuk Tuhan.
我们心里面有真正的感谢。
Apabila hati kita sungguh-sungguh dipenuhi oleh rasa syukur pada Tuhan.
呀，主啊，是你带领我。
Benar Tuhan bahwa Tuhan yang memimpin kita.
呀，主啊，是你怜悯我，是你把我从罪里面拯救出来。
Benar bahwa Tuhan yang berbelas kasihan dan Tuhan yang menyelamatkan kami.
弟兄姐妹们，这叫做你明白上帝对你的带领。
Apabila kita mengalami ini barulah kita berarti kita mengerti pemimpinan Tuhan.
你明白上帝的荣耀。
Baru kita mengerti apa itu kemuliaan Tuhan.
所以一个人有没有真实的敬拜？
Jadi apakah ada seseorang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan?
在他的敬拜的表现当中就能够看出来。
Dapat terlihat dari cara, dari sikap mereka menyembah dan beribadah kepada Tuhan.
所以弟兄姐妹们，你如果亲身经历过上帝。
Jadi apabila saudara secara pribadi sudah mengalami Tuhan,
你在你的生命当中实实在在地感受到过他的带领。
Apabila saudara sudah mengalami, sudah merasakan dalam kehidupan saudara, pimpinan Tuhan dalam hidup saudara, maka barulah kemudian dari hati saudara bisa punya sebuah rasa syukur dalam beribadah kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa punya sebuah sikap yang beribadah dengan sungguh-sungguh? Barulah pada saat kita sungguh-sungguh sudah merasakan keselamatan dari Tuhan. Pada saat kita sungguh-sungguh merasakan kemuliaan Tuhan. Dan pada saat kita sudah merasa punya relasi yang dekat dan intim dengan Tuhan. Hanya dengan cara inilah maka kita baru bisa dengan sungguh-sungguh beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Baru kita bisa kemudian menunjukkan bahwa Tuhan benar, bahwa kami mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan baru dengan cara ini kita bisa seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan. Lalu kemudian juga diingatkan juga ibadah yang benar itu yang seperti apa?
经上告诉我们说, 真正的敬拜就是听神的话.
Dan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa ibadah yang benar adalah sikap kita yang taat kepada Tuhan.
耶稣说, 我的羊听我的声音, 我也认识他, 他们也跟着我, 对吧?
Tuhan Yesus mengatakan domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku.
所以弟兄姐妹们听他的话.
Jadi kita harus mendengarkan suara Tuhan.
为什么要听他的话?
Kenapa kita harus mendengarkan suara Tuhan?
Samuel 曾经说过一句话.
Samuel pernah mengatakan satu hal.
Samuel记上第15章22节, Samuel说, 耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于羔羊的脂油.
Dikatakan di 1 Samuel pasal ke-15 ayat 22, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan? Setiap minggu kita datang untuk beribadah kepada Tuhan.
我们每一次跟别人讲, 我是基督徒.
Kita seringkali bilang kepada orang-orang, oh kita orang Kristen.
我们是真正敬拜神的人吗?
Apakah kita sungguh-sungguh orang Kristen yang sudah menyembah Tuhan?
经上告诉我们说, 真正敬拜神的人就听神的话.
Dikatakan di firman Tuhan bahwa orang yang menyembah Tuhan itu adalah orang yang taat kepada perintahnya.
今天我们听神的话吗?
Apakah kita sudah taat, sudah mendengarkan suara Tuhan?
圣经当中上帝怎样告诉我们我们就怎样行吗?
Apakah kita sudah melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya?
还是我们常常找一些理由找一些借口, 主啊, 这个很难做, 做不到.
Atau malah kita seringkali malah mencari-cari alasan untuk oh ini terlalu susah untuk dilakukan.
很多的事情, 弟兄姐妹们,
ada banyak hal
是我们人给自己限制.
Itu kita memberi limitasi kepada diri kita sendiri.
上帝的吩咐很简单.
Perintah Tuhan sangat simpel sebenarnya.
上帝的要求也很简单.
Dan permintaan Tuhan juga sangat simpel.
我怎样说, 你就怎样做.
Apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diminta oleh Tuhan, kita lakukan sama seperti yang.
但是为什么我们常常觉得, 主啊, 不容易, 主啊, 这个很难做到.
Tapi kenapa kemudian kita seringkali merasa bahwa oh ini terlalu susah Tuhan untuk dilakukan.
弟兄姐妹们, 因为我们还有自己的想法。
Karena kita masih punya pikiran kita sendiri.
你自己会觉得, 主啊, 你叫我爱我的敌人, 爱我的仇敌, 我做不到, 我不能够爱他。
Kita mungkin merasa bahwa oh Tuhan, Tuhan memerintahkan supaya kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Itu terlalu susah.
你们要彼此相爱, 不要彼此纷争。
Kita harus saling mengasihi, tidak saling berantem.
主啊, 我不能啊。 我想要这个权利, 我想要这个位置。
Tuhan, ini tidak bisa saya lakukan karena kita mau posisi ini, kita mau hal ini.
主说, 做丈夫的要爱自己的妻子, 好像爱自己的身体。
Tuhan mengatakan bahwa suami harus mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya.
那你自己会说，主啊，我这个老婆真的很不懂事啊，常常做我不喜欢的，我一定要说她，我一定要怎么样怎么样她。
Tapi mungkin kemudian kita mengatakan, oh Tuhan, istri saya ini sangat susah untuk dikasihi.
所以弟兄姐妹们，上帝的话语很简单。
Jadi perintah Tuhan sebenarnya sangat simple.
你做就好了。
Apabila kita segera taat dan kita.
但如果我们自己的想法超过上帝的话，我们就会觉得很难。主啊，我做不到。
Tapi apabila pikiran kita dan kemauan kita itu melampaui apa yang Tuhan mau, maka akan sangat sulit untuk kita lakukan.
所以再一次提醒弟兄姐妹们。
Jadi saya ingatkan kembali.
就说我的羊就听我的声音。
Domba-dombaku mendengarkan suaraku.
放下我们自己的思想。
Kita harus meletakkan.Apa yang menjadi pikiran kita sendiri
以主的话为我们的标准
dan kita harus berjalan dengan dasar perintah Tuhan
只有这样我们才能够做到听主的话遵行他的话
hanya dengan cara yang seperti ini barulah kita dapat sungguh-sungguh taat kepada firman-Nya
所以弟兄姐妹们我们自己好好祷告
jadi kita harus dengan cara pribadi berdoa kepada Tuhan
我们自己思想我们今天是不是真正敬拜神的人
kitameRefleksi kepada diri kita, apa kita sudah menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan.
所以鼓励大家不要做欺骗自己、欺骗上帝的人。
Jadi jangan kita kemudian menjadi orang-orang yang membohongi diri sendiri dan membohongi Allah.
第八节我们看
ayat yang ke-8.
你们不可硬着心，像当日在米利巴，就是在旷野的玛撒。
Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun.
那时你们的祖宗视我探我并且观看我的作为
pada waktu nenek moyangmu mencobai aku menguji aku padahal mereka melihat perbuatanku
第十节四十年之久我厌烦那个世代说这是心里迷糊的百姓竟不晓得我的作为
ayat yang ke-10 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku
第十一节，所以我在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。
Ayat yang ke-11, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku.
那弟兄姐妹们，刚才我们说了，这一篇诗篇是写的人在庆祝祝棚节的时候，大家开心的时候写下来的。
Jadi tadi kita sudah bilang bahwa ini dituliskan pada saat mereka sedang merayakan hari raya Sukok, pada saat mereka sedang bersuka cita.
那本来这个时间，百姓们一起都在欢庆。哎呀，上帝曾经怎么样在旷野带领我们的祖先。
Jadi di hari raya ini semua orang sedang bersuka cita, mereka mengingat bahwa wah dulu bagaimana Tuhan menyertai perjalanan 40 tahun mereka di padang gurun.
大家正开心的时候。
Ini ditulis pada saat orang-orang sedang bersuka cita.
这个写这篇诗篇的人就说，你们不可硬着心，像你们的祖宗在旷野。
Dan ditulis, tapi ditulis di sini di ayat yang ke-8 supaya mereka tidak mengeraskan hati mereka seperti nenek moyang mereka di padang gurun waktu itu.
所以这个时候大家正开心呢，哎，这个写的人就一盆凉水泼过来。
Jadi ini seperti pada saat mereka sedang bersuka cita, lalu orang yang menulis ini seperti membawa satu baskom air dingin disiram.
Ya, 为什么说一盆凉水泼过来呢?
Kenapa seperti satu baskom air dingin yang
因为百姓们在庆祝这个节日的时候，他们只单单记着上帝在旷野怎么样给他们恩典，怎么样给他们怜悯。
Karena para umat Israel yang sedang merayakan ini, mereka hanya mengingat bagian di mana nenek moyang mereka mendapat berkat dan belas kasihan dari Tuhan.
他们把祖先在四十年在旷野的经历美化了。
Jadi mereka terlalu mengindah-indahkan pengalaman nenek moyang mereka 40 tahun di padang gurun.
他们只选择记着那个得胜的日子、蒙恩的日子，但是他们怎么样违背神，怎么样硬着心不信神，给忘记了。
Jadi mereka hanya mengingat, mereka hanya merayakan di mana nenek moyang mereka menerima berkat.Menerima mujizat, tapi mereka menghilangkan bagian-bagian di mana nenek moyang mereka melawan Tuhan.
啊，所以这个时候圣灵特别提醒他们。
Jadi Roh Kudus di sini dengan secara spesifik mengingatkan mereka.
你们要小心，不要像你们的祖宗在旷野。
diingatkan supaya mereka harus berhati-hati dan tidak seperti
不要像他们的祖宗们在旷野的时间。
Jangan sama seperti nenek moyang mereka waktu di padang gurun.
因为你们的祖宗在旷野不是单单蒙我的恩典拯救的，因为你们的祖宗还曾经在旷野硬着心不听我，违背我。
Karena pada waktu 40 tahun mereka di nenek moyang mereka di padang gurun bukan hanya mereka diberkati tapi mereka juga menguji Tuhan mencobai Tuhan secara terus-terusan.
所以你们在庆祝的时候一定要记得，不单单上帝给你们恩典，你们还硬着心不信他。
Jadi pada saat mereka merayakan diingatkan bahwa kalian mereka jangan mengeraskan hati mereka.
所以你们要小心，不要像你们的祖宗一样。 违背我的话，最后一代人都死在旷野。
Dan diingatkan supaya mereka tidak seperti nenek moyang mereka mengeraskan hati melawan Tuhan dan akhirnya mati di padang gurun.
所以不要去做跟你们祖宗一样的事情，不听我，不信我。
Jadi jangan melakukan sama seperti nenek moyang mereka tidak mendengar Tuhan, tidak taat pada Tuhan.
而是要在敬畏上帝里面真正的敬拜他。
Tapi harus menyembah Tuhan dengan sikap hati yang takut akan Tuhan.
什么叫敬畏，弟兄姐妹？
Apa itu takut akan Tuhan？
我再给大家解释一次哈。
Saya jelaskan lagi。
什么叫做敬畏神？
Apa itu takut akan Tuhan？
敬畏就是我们在上帝的面前畏惧害怕他。
Yaitu di hadapan Tuhan kita sungguh-sungguh takut dan gentar。
为什么要畏惧他，害怕他？
Kenapa harus takut dan gentar？
为什么？
Kenapa？
为什么？ 所以在旧约你读的时候，你就发现，我们的神是公正的神，是有审判的神。
Jadi di perjanjian lama kita bisa mengenali bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang menjatuhkan hukuman.
今天很多基督徒好像以色列人一样，单单记着神怎样给我恩典，神怎样爱我，神怎样拯救我，单单记得这些。
Jadi di orang Kristen pada hari ini juga seringkali hanya mengingat bahwa Tuhan memberkati kita, Tuhan mengampuni kita.
单单记得上帝的这个，这只爱我们这。
Jadi hanya mengingat bahwa Tuhan mengasihi kita.
所以我们常常忘记了，上帝是有能力，是有审判人的神，是可以降下刑罚的。
Dan kita seringkali lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa yang dapat bisa menjatuhkan hukuman bagi kita.
所以在旧约的时候，如果以色列百姓犹太人他们犯罪怎么办？
Jadi perjanjian lama apabila orang Israel melakukan dosa, apa yang dilakukan?
怎么办？ 上帝直接就杀了他。
Tuhan langsung membunuh mereka.
大家有读过吗？ 谁如果触犯了神，谁如果违背了神的诫命，就得死。
Jadi kita apabila kita membaca firman Tuhan, apabila ada orang yang kemudian melawan Tuhan,
但是今天好像很多基督徒认识不到那一个方面的神，只认识到哦，这个神是爱我的神。
Tapi seringkali kita orang Kristen yang sekarang hanya mengenali Tuhan yang memberikan berkat. 所以当我们只单单记着神爱我，神怜悯我。 Jadi apabila kita hanya ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita, yang mengampuni kita.
那我们从心里面就会失去对于神的敬畏的心。
Maka hati kita akan kehilangan ketakutan kita kepada Tuhan.
我们不怕上帝了。
Kita tidak takut lagi dengan Tuhan.
哎呀，上帝是我父亲啊，是我爸爸，我没事，我干什么他都怜悯我，他都原谅我。
Tuhan pokoknya kan Tuhan papanya kita, jadi apapun yang saya lakukan tidak akan pasti akan diampuni oleh Tuhan.
所以弟兄姐妹们，我们无论什么时候都不能够失去敬畏神的心。
Jadi di saat apapun kita tidak boleh kehilangan hati yang takut akan Tuhan.
因为我们知道上帝有能力刑罚审判人。
Karena kita tahu bahwa Tuhan punya kemampuan untuk menjatuhkan hukuman bagi kita.
所以当我们能够敬畏神的时候，我们就能够在我们的生活当中、行为当中更加小心，不要违背神，不要被他不喜欢。
Jadi apabila kita punya hati yang takut akan Tuhan, maka dalam sikap kita, kita lebih berhati-hati untuk tidak menyalahi Tuhan, untuk tidak tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
弟兄姐妹们清楚了吗？
Apakah kita sudah jelas?
敬畏神。
Takut akan Tuhan.
清楚了吗？清楚了。如果你清楚了，从现在开始，你要恢复敬畏的心。
Apabila kita sudah mengerti tentang hal ini, maka kita mulai hari ini kita harus kembali punya hati yang takut akan Tuhan.
在神的面前敬畏他，但是也要记得上帝爱我们。
Di hadapan Tuhan kita takut, tapi juga ingat bahwa Tuhanlah Tuhan yang mengasihi kita.
所以这是两个一定都要记住的，你不要只单单记着一个。
Ini ada dua hal yang harus sama-sama kita ingat.
不要像以色列人一样，只记得恩典，只记得怜悯，不记得我们违背神的时候，神怎么样刑罚我们的。
Jangan sama seperti orang Israel, hanya mengingat Tuhan memberkati mereka, tapi tidak mengingat bahwa Tuhan akan menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang bersalah di hadapan
Tuhan. 所以弟兄姐妹们，经上箴言书二十八章十四节告诉我们。
Jadi di Amsal 28 ayat 14.
长存敬畏的变为有福，心里刚硬的必陷在祸患里。
Dikatakan berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka.
所以我们继续啊，第八节提到说米利巴。
Jadi di ayat yang ke-8 juga disebutkan Meriba.
Nah, Meriba 的意思是争闹的意思。
Nah, Meriba ini maksudnya di sini adalah perselisihan, pertengkaran.
Masa 的意思是试探。
Ada juga disebutkan masa, itu artinya adalah pencobaan.
所以以色列百姓祖先们曾经在旷野一个叫做利非丁的地方试探上帝。
Jadi dulu bangsa Israel itu di sebuah padang gurun yang namanya Rafidim, itu mereka terus-terusan mencobai Tuhan.
上帝带领以色列人出埃及的时候，他们在这个地方试探神。
Pada saat Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, disinilah di tempat ini kemudian si bangsa Israel mencobai Tuhan.
什么原因要试探神与神争闹呢？
Apa alasannya mereka harus mencobai Tuhan, harus berselisih dengan Tuhan?
单单只是因为他们没有水喝。
Hanya karena mereka tidak ada air untuk bisa minum.
单单因为没有水喝。
Hanya karena tidak ada air.
弟兄姐妹们，我们可以看一看我们人多厉害。
Kita bisa lihat.
我们人自己多厉害。
Kita bisa lihat betapa hebatnya kita sebagai manusia.
单单因为没有水喝就敢跟上帝对着干。
Hanya karena tidak ada air untuk kita minum, kita berani untuk berantem sama Tuhan.
就敢去质问神，就敢去怀疑神。
Kita berani untuk kemudian meragukan Tuhan.
所以弟兄姐妹们，这一处经文是记载在出埃及记第十七章。
Jadi dituliskan di Keluaran pasal 17.
你有兴趣的话可以去看出埃及记第十七章第一节到第六节。
Apabila saudara interested, kita bisa dilihat di Keluaran 17.
所以当百姓们没有水喝，就跟上帝闹，哎呀，你把我们带出到旷野，你是要让我们渴死在这里。
Jadi kemudian para bangsa Israel ngomel sama Tuhan, enggak ada air, tapi tuh membawa kita keluar dari tanah Mesir.
我们不如不跟你出来，我们在埃及什么都有。
Mendingan kita kemudian kembali ke tanah Mesir.
所以弟兄姐妹们，当他们跟上帝争闹的时候，
jadi pada saat mereka bertengkar dengan Tuhan,
上帝以他的宽容忍耐带领他们。
Kemurahan Tuhan itu yang memimpin mereka.
使他们悔改。所以就是水从磐石出来。
Tuhan bermurah hati sehingga kemudian ada air yang keluar dari batu.
那世代第十节，那世代指的就是出埃及的时候那一代的以色列人。
Nah, di ayat yang ke-10 dikatakan juga angkatan itu maksudnya adalah satu angkatan generasi orang-orang Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir.
上帝说，四十年的时间，我厌烦这一代的人。
Tuhan mengatakan 40 tahun。
我讨厌他们啊，这一代的人，我厌烦他们。
Tuhan membenci satu angkatan ini。
为什么讨厌他们
？Kenapa Tuhan membenci？
因为这一代的人都不信神，除了两个人啊。
Karena angkatan itu semua。
那一代的以色列人都不相信上帝的带领。
Karena satu angkatan itu tidak percaya dengan pimpinan Tuhan。
除了约书亚和迦勒啊，除了这两个人，那一代的其他人都不相信上帝。
Kecuali Yosua dan Caleb, satu angkatan itu semua tidak percaya kepada Tuhan。
所以经上告诉我们说，他们心里迷糊。
Jadi dikatakan juga dalam firman Tuhan bahwa mereka sesat hati。
他们不愿意顺服神的带领去到迦南地，他们还想回埃及。
Dan mereka tidak bersedia untuk keluar ke masuk dalam tanah Kanaan, mereka mau kembali ke tanah Mesir.
所以弟兄姐妹们注意。
Jadi kita perhatikan.
出埃及到迦南地本来不需要很久的路程。
Dari Mesir ke Israel, ke Kanaan itu sebenarnya tidak perlu waktu yang terlalu lama.
我们说如果你很慢很慢走，一年也顶天到头到了。
Apabila saudara jalan dengan sangat pelan itu paling lama juga satu tahun lamanya.
但因为以色列人不信， 这一个很短的路程，他们走了四十年。
Tapi karena bangsa Israel tidak percaya kepada Tuhan, jarak yang harusnya dalam setahun ini bisa selesai jadi 40 tahun lamanya.
本来很短的路程，走四十年。
Harusnya sangat pendek, tapi jadi sangat panjang.
四十年的时间，这一代的以色列人就都死在旷野了。
Dan dalam 40 tahun ini satu angkatan orang Israel semua mati dalam padang gurun.
后来能够进入到迦南的，就是后来在旷野出生的年轻一代的。
Yang bisa masuk ke dalam tanah Kanaan adalah generasi baru yang lahir di padang gurun.
所以弟兄姐妹们，上帝的刑罚害不害怕？
Jadi apakah kita perlu takut dengan hukuman Tuhan？
本来很容易做的，但是上帝刑罚他们，他们绕了四十年。
Sebenarnya adalah perintah yang sangat gampang, tapi karena mereka tidak percaya, jadi 40 tahun lamanya mereka merantau.
弟兄姐妹们，现在我们为什么要说以色列人他们不信？
Kenapa kita harus bilang bahwa orang Israel tidak percaya?
每一个世代都有不信的人。
Setiap generasi pasti ada orang yang enggak percaya.
但为什么单单说这一代的以色列人？
Tapi kenapa secara spesifik dikatakan satu angkatan ini tidak percaya?
弟兄姐妹们，因为从来没有一个世代的人亲眼看见、亲身经历到上帝那么多的神迹。
Karena dari dulu sampai sekarang tidak ada, tidak pernah ada satu angkatan yang mengalami sebegitu banyaknya mujizat dari Tuhan.
没有水了，上帝是磐石出水。
Mereka enggak ada air, Tuhan mengeluarkan air dari batu.
没有肉了，上帝吩咐很多鸟雀飞过来给他们吃。
Mereka enggak ada daging, Tuhan yang mengirimkan burung-burung untuk mereka bisa dimasak dan dimakan.
带领他们出埃及，前面云柱，后边火柱，带领他们。前面有云的柱子，后面有火的柱子，火做的，云做的。
Obor dan awan. Depan di depan ada obor dan awan.
Yeah, 然后早上呢，还从天上降下来玛拿。
Dan Tuhan pun juga pagi hari mengirimkan makanan mana.
所以以色列人那一代在旷野当中经历了无数的神的恩典。
Jadi bangsa Israel mereka sudah mengalami begitu banyak mujizat dari Tuhan.
哎，但是他们不信。
Tapi mereka masih tidak percaya.
上帝做了这么多事情给他们，他们不信。
Tuhan melakukan perbuatan yang begitu banyak bagi mereka, mereka masih memilih untuk tidak percaya.
那弟兄姐妹们，耶稣来的时候做了多少神迹啊？
Jadi pada saat Yesus datang dalam dunia, ada berapa banyak mujizat yang dilakukan?
耶稣来的时候做的神迹，我们觉得好像挺多了，对吧？
Kita merasa bahwa mujizat yang Tuhan lakukan sudah banyak Yesus lakukan.
啊，但是摩西这个时候带领以色列人在旷野经历的更多，但是人。不信照样不信。
Tapi bangsa Israel pada saat mereka dipimpin oleh Musa, mereka mengalami lebih banyak lagi mujizat dan mereka masih tidak percaya.
啊，所以我们常常讲，不要单单要去找神迹。
Jadi kita seringkali ngatakan jangan kita hanya mencari mujizat Tuhan.
啊，因为凭着神迹相来的信心是不牢固的。
Karena kepercayaan datang dari mujizat itu tidak jangka lama.
啊，所以上帝虽然做了很多的神迹，但是这些百姓们不认识。
Jadi meskipun Tuhan melakukan begitu banyak mujizat, umat Israel tidak mengenali.
他们看不到这一位神是怎么样的神。
Mereka tidak mengenali Tuhan mereka adalah Tuhan yang seperti apa.
那经上说，这些人存着不信的恶心，心里迷糊。
Dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa mereka punya hati yang jahat dan mereka sesat hatinya.
啊，所以弟兄姐妹们。我们现在说啊，有一些人他不信，他真的就不信。
Jadi kita sekarang mengatakan ada beberapa orang yang mereka tidak percaya, memang mereka tidak percaya.
所以对于传福音这件事情，大家如果身边有家人、亲戚、朋友，你给他讲一次、两次、三次啊，你讲了几次，他仍然不信，好了，你就为他祷告，不要再跟他讲了。
Jadi ada beberapa orang, apakah keluarga kita, apabila kita sudah memberitakan Injil kepada mereka satu kali, dua kali, tiga kali, mereka tetap tidak percaya, kita diam dulu, kita berdoa untuk mereka.
我不是告诉大家没有信心不要做了，不是这个意思。
Jadi bukan artinya, oh kita tidak beriman lagi, tidak usah kita.
因为一个人里面的心能相信还是不相信，这个不取决于我们。
Tapi karena hati seseorang dapat percaya atau tidak percaya kepada Tuhan itu keputusannya bukan dari kita.
明白吗？明白吗，弟兄姐妹们？啊，所以你如果有心想要谁，想要某一个人信耶稣，跟他讲几次，为他祷告好了。
Jadi apabila ada orang yang sudah kita beritakan Injil berkali-kali masih tidak percaya, kita berdoa saja untuk
mereka. 等一下你多讲，等一下他更烦你，更讨厌你。
Apabila kita terus bicara, maka mereka mungkin akan lebih sebel lagi sama kita.
好了，所以第十一节最后一节，我的安息，上帝说，我不带他们进入到我的安息。
Nah, di ayat yang ke-11 disebutkan tempat perhentian. Mereka tidak akan masuk ke dalam tempat perhentianku.
Nah, 这个经文当中指的安息其实就是那个迦南地。
Jadi di dalam firman ini yang artinya tempat perhentian itu tanah Kanaan.
所以在那个时间，出埃及的以色列人，他们蒙神的拯救，亲眼看见神的作为。
Jadi mereka pada angkatan ini mereka melihat secara langsung perbuatan-perbuatan Tuhan.
但是他们却体贴自己的肉体。
Tapi mereka hanya mempedulikan keinginan daging mereka.
他们体贴自己，不肯顺从神，就违反神的命令。
Jadi mereka menolak Tuhan, mereka tidak mau taat pada Tuhan.
他们体贴自己，不顺服神，就不断的去试探神。
Dan mereka terus-terusan mencobai Tuhan.
弟兄姐妹们，他们的结果就是，他们想要回埃及吗？不能了。
Jadi apa hasil dari mereka? Mereka mau kembali ke Mesir, sudah nggak bisa kembali.
他们想要进入到迦南吗？
Mereka mau masuk ke tanah Kanaan.
也不能了。
Dan mereka juga nggak bisa masuk ke tanah Kanaan.
所以他们的不顺服到最后的结果就是，他们想回回不去，想进进不去。
Jadi hasil dari ketidaktaatan mereka adalah tidak bisa kembali ke Mesir dan juga tidak bisa masuk ke tanah Kanaan.
所以我说了，那一代的以色列人都死在旷野。karena
itu dikatakan satu angkatan Israel ini mati dalam padang gurun.
亲爱的弟兄姐妹们，
saudara-saudari sekalian，
啊，今天我们是怎么样的？
Kita sekarang seperti apa？
今天有很多信徒因为体贴自己的肉体。
Ada banyak orang Kristen yang karena kita hanya mempedulikan keinginan kita duniawi kita，
也跟以色列人一样， 不愿意听神的。
Sama seperti orang Israel tidak mau mendengar suara Tuhan，
啊，不愿意顺从神，
tidak mau taat pada Tuhan，
常常用各种各样属灵的理由来去违背神。
Kita sering kali menggunakan alasan-alasan rohani untuk menolak Tuhan，
啊，用很多理由借口去试探神。
Kita sering kali menggunakan alasan-alasan mencobai Tuhan.
比如说我们讲到奉献。
Misalnya contohnya dalam memberikan persembahan.
经上告诉我们说，你们要献的不要勉强。
Dikatakan dalam firman Tuhan memberikan persembahan jangan dengan harus dengan rela hati, jangan dengan paksaan.
你们要捐的乐意。
Harus dengan rela.
是不是有人就说， 那是不是如果我不乐意，我就可以少捐一点？
Jadi mungkin ada beberapa orang yang mengatakan, oh kalau saya nggak rela, maka berarti boleh saya memberikan sedikit saja.
然后经上告诉我们说，那真正拜父的是用心灵和诚实敬拜。
Dikatakan juga dalam firman Tuhan bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah dengan hati.
那有人说，
okay, jadi ada yang bilang，
如果这样的话， 我在家里用电视敬拜，用网络敬拜就好了呀。我用心灵诚实就好了。
Ada yang bilang apabila saya dengan hati, dengan rohani yang sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, maka saya di rumah saja dengan televisi beribadah.
我心灵诚实在家里敬拜。
Maka saya tidak perlu untuk ke gereja beribadah.
那还有人说，
ada juga yang bilang，
经上告诉我们，凡预定得永生的人就都信主了。
Dikatakan bahwa orang yang ditentukan untuk percaya kepada Tuhan akan percaya kepada Tuhan.
那有人说，上帝都这么说了，还需要我们去传福音吗？
Ada yang mengatakan juga Tuhan saja mengatakan seperti ini, maka apa perlu saya kemudian menyebarkan Injil?
经上说，上帝不需要人来服侍他，好像缺少什么。
Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak perlu orang melayani dia karena dia tidak kekurangan apapun.
那有人就说了，那是不是我们不需要侍奉上帝了？我们不需要在教会侍奉了。
Maka ada yang mengatakan, oh berarti tidak perlu melayani Tuhan.
上帝说他不需要啊。
Karena Tuhan tidak perlu.
很多很多很多人这样讲。
Ada banyak banget orang yang menggunakan alasan-alasan yang seperti ini.
你还觉得他挺属灵的，圣经很懂。
Jadi kita mungkin malah merasa, oh ini orang-orang yang mengerti firman Tuhan.
那所以弟兄姐妹们， 圣灵提醒我们。
Jadi Roh Kudus mengingatkan kita semua.
圣灵警告我们。
Roh Kudus memperingatkan kita.
我们务必要进入到神的安息， 免得有人学那不信从的样子跌倒了。
Jangan kita kemudian
希伯来书四章十一节。
Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh kepada karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi ini adalah peringatan supaya kita tidak sama seperti orang Israel itu di padang gurun.
各种各样我体贴自己，我不要顺从你，然后进不到神的安息，也回不到他以前在的。
Hanya mempedulikan keinginan daging mereka, tidak mau taat kepada Tuhan, tidak bisa kembali ke Mesir dan tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan.
那一代的人就死了。
Dan mati di padang gurun.
他们既回不了世界，也享受不到神的安息。
Mereka tidak bisa kembali ke dunia dan juga tidak bisa masuk ke dalam tempat perhentian Tuhan.
所以弟兄姐妹们，我们不要做一种人。
Jadi jangan kita menjadi orang yang seperti ini.
什么人呢？就是我们有了儿子的地位，但是我们却享受不了儿子的产业。
Orang yang seperti apa? Kita punya status sebagai anak-anak Tuhan, tapi tidak bisa menikmati warisan sebagai anak Tuhan.
啊，我们享受不到安息，享受不到在基督里的安息。
Tidak bisa menikmati tempat perhentian dalam Kristus.
不要做这样的人，不要做这样的人。
Jangan jadi orang yang seperti ini.
啊，不要做这样的人，有儿子的身份，但承受不了儿子的产业。
Jangan jadi orang dengan status anak, tapi tidak bisa mendapatkan warisan sebagai anak.
啊，所以如果我们成为那样的人，我们这一生就是在旷野绕来绕去，最后死在那里。
Apabila kita menjadi orang yang seperti ini, maka kita hanya kemudian berputar-putar, tidak bisa masuk dalam tanah.
啊，死在那里，死在那里还不是最重要的，重要的是上帝说，我厌烦这样的人。
Dan ini bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa Tuhan mengatakan dia jemu, dia membenci orang-orang yang seperti ini.
好了，弟兄姐妹们，今天我们透过所学的经文，我们学到了什么？
Jadi apa yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan hari ini?
三个问题。
Ada tiga pertanyaan.
第一个问题。
Pertanyaan yang pertama.
你亲身经历了神的拯救吗？
Apakah kita sudah mengalami secara pribadi keselamatan dari Tuhan?
你亲身经历神的拯救吗？第一个问题啊。
Apakah kita sudah mengalami keselamatan dari Tuhan?
第二个问题。
Pertanyaan yang kedua.
你认识神的荣耀了吗？
Apakah kita sudah mengenali kemuliaan Tuhan?
你认识神的荣耀了吗？
Apakah kita sudah mengenali kemuliaan Tuhan?
第三个问题。
Yang ketiga.
你体会到神与你自己的关系了吗？
Apakah kita sudah punya relasi langsung yang kepada Tuhan, dengan Tuhan?
你体会到神与你自己的关系了吗？
Apakah kita sudah mengalami relasi antara Tuhan dengan kita?
三个问题回去好好思想。
Tiga pertanyaan ini kita responi dan kita refleksikan di rumah.
如果你想明白了。
Apabila kita sudah
，你想清楚了呀？如果你想清楚了，我都明白了，都认识了。
Apabila kita sudah, oh kita sudah jelas, sudah mengenal Tuhan.
起来回应上帝对你的呼召。
Mari kita sama-sama bangun, kita bangkit dan kita responi panggilan ibadah dari Tuhan.
来到上帝面前被上帝使用。
Kita datang ke hadapan Tuhan, kita berikan diri kita supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan.
做顺服神的百姓，做神所使用的人。
Kita menjadi umat-umat Tuhan yang taat kepada Dia. Kita jadi orang-orang yang dapat dipakai oleh Tuhan.
真正的去敬拜我们这位超乎一切之上的主耶稣。
Kita menjadi umat Tuhan yang sesungguhnya yaitu Tuhan yang melampaui segala Allah.
好了，我们一起来做一个祷告。
Mari kita masuk dalam doa.
亲爱的主，我们真感谢你。
Tuhan yang kami kasihi, kami mau bersyukur kepadamu.
主啊，谢谢你又再一次将你宝贵的话语赐给我们。
Tuhan kami bersyukur untuk sekali lagi firman Tuhan dapat diberitakan kepada kami.
主啊，你再一次提醒我们，我们在你的面前应该存怎样的心敬拜你。
Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa di hadapan Tuhan kami harus punya sikap hati yang seperti apa.
主，谢谢你提醒我们，我们怎样在你的面前侍奉你。
Tuhan kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami harus melayani Tuhan.
就是我们要真正明白主拯救我们。
Bahwa kami harus mengerti bahwa Tuhan telah menyelamatkan kami.
我们真正看到主你自己的荣耀。
Bahwa kami sudah bisa melihat langsung kemuliaan Tuhan.
主啊，我们真正的明白你与我们的关系。
Dan kami mengerti sungguh-sungguh relasi antara Tuhan dengan kita.
主啊，帮助我们。
Tuhan bantulah dan tolonglah kami.
帮助我们可以更加遵行你的话语。
Tolong kami supaya kami dapat lebih
因为你,
taat kepada firman-Mu.
因为你告诉我们真正敬拜你的是听你话的。
Karena Engkau mengatakan bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah taat kepada firman-Mu.
主啊,
Tuhan,
求主的圣灵帮助我们，
biarlah Roh Kudus-Mu yang membantu dan menolong kami，
使我们做真正敬拜你的儿女，
supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang menyembah Tuhan，
使我们做讨你喜欢的儿女，而不是被你厌烦的，
supaya kami dapat menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan dan tidak membuat Tuhan jemu。
主，我们向你感谢，
Tuhan， kami mau bersyukur dan berterima kasih，
继续恩待众弟兄姐妹们，
biarlah Tuhan yang terus memberikan pimpinan bagi kami，
我们这样同心祷告交托，是奉我主耶稣基督的名，
di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa，
Amin，
Amin。
好，愿神赐福弟兄姐妹们。
Biarlah Tuhan yang memberkati kita semua。